Blaðsíða 58. Útlit og gerð blóma. Í blómvendi má oft sjá blóm með undurfögrum litum og sérkennilegri lögun. Til eru líka blóm sem eru græn eða svo smá að þau sjást varla. Það á til dæmis við blóm margra trjáa. En þótt blómin séu ólík að gerð og útliti, er hlutverk þeirra alltaf eitt og það sama, að sjá til þess að plönturnar geti fjölgað sér og aukið útbreiðslu sína. Það sem við tökum yfirleitt fyrst eftir í blómi eru krónublöðin. Þau gefa blómunum mismunandi lit og lögun. Stundum eru krónublöðin laus hvert frá öðru, til dæmis hjá brennisóleyju, en stundum eru þau samvaxin, til dæmis hjá bláklukku. Undir krónublöðunum sitja græn bikarblöð. Þau umkringja blómhnappin og verndan áður en blómið opnast, springur út. Æxlunarfæri plantna er í blómunum. Inni í blóminu, innan við krónublöðin, finnum við æxlunarfæri plöntunar. Flestar plöntur hafa bæði karlkyns og kvenkyns æxlunarfæri í sama blóminu. Kvenkyns æxlunarfærin kallast fræva, sem situr oftast í miðju blóminu. Neðsti hluti fræfunar kallast eggleg. Upp úr því gengur stilkur, sem nefnist stíll, og efst á honum er fræni. Í eggleginu er eitt eða fleiri eggbú og þar er eggfruman. Karlkyns æxlunarfærin heita fræflar. Þeir eru oftast margir og raðast kringum fræfuna. Efsti hluti fræfilsins heitir frjónappur. Í þessum nappi myndast frjókorn sem eru sambærileg við sáðfrumur. Undir teikningunni hér til hliðar stendur. Inni í blóminu eru mikilvæg líffæri. Þar eru æxlunarfæri plöntunar, fræflar og fræva. Nokkur plöntulíffæri eru merkt inn á myndina. Fyrir ofan myndina lengst til vinstri stendur, frævill, þá frjónappur með frjókornum, fræva, fræni. Og fyrir neðan myndina, krónublað, bikarblað, eggleg og neðst eggbú með eggfrumu. Hér er rammi, sagnfræði. Kerfi Linnes studdist við æxlunarfæri plantna. Sænski náttúrufræðingurinn Karl von Linne var uppi á 18. öld og hann skipti plöntum jarðar í mismunandi hópa eftir fjölda og útliti fræfla og fræfa. Linne nefndi þær plöntur, fræplöntur, sem höfðu fræfla og fræfur, en þær sem voru án þessarar æxlunarfæra nefndi hann gróplöntur eða blómleysingja. Flóra er samheiti yfir allt plönturíkið, en er einnig haft greiningarhandbók yfir plöntur. Í slíkum bókum eru yfirleitt greiningarlyklar þannig að menn geti greint til tegunda þá plöntu sem þeir rekast á hverju sinni. Enn þann dag í dag eru plöntur flokkaðar í flórubókum eftir þessu kerfi Linnes. Við greiningu plantnana eru fræflar og fræfur, taldar og önnur smáatriði eru skoðuð til þess að finna út réttu tegundina. Linne gaf mörg þúsund plöntum og dýrum nöfn. Á myndinni til hliðar er eftirlætist planta Linnes, lotklukka, sem fékk heiti sitt eftir honum sjálfum, Linnaea borealis.